Je vysokoškolskou profesorkou. Najvyšší akademický titul získala v odbore vnútornej choroby. Mojím dnešným hostom je profesorka Ivana Dedinská, primárka Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti a členka Slovenskej nefrologickej spoločnosti. Som veľmi rada, že ste si pri takto nabitom programe našli čas a prijali pozvanie do podcastu Jesenius. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
Pani profesorka, nedávno sme si pripomenuli Svetový deň obličiek. Ako členka výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti máte pred ním zrejme veľa pracovných povinností. Čo konkrétne ste si pri tejto príležitosti pripravili?
Tak Svetový deň obličiek je z pohľadu teda nefrologa taká významná udalosť v roku. Vždy si ho pripomíname v marci a už niekoľko rokov organizujeme transplantačno-nefrologický seminár. V podstate ja som zapojená do tejto organizácie tohto podujatia od začiatku, ako som nastúpila vlastne na transplantačné oddelenie. To podujatie už organizovala aj pani primárka Grantnerová ešte pred môjim príchodom na transplantačné oddelenie a my teda pokračujeme ďalej s tým, že trošičku sme pretransformovali ten seminár. Do obeda sa vždy venujeme transplantačnej problematike a po obede je práve venované tomu Svetovému dňu obličiek. No a tento rok bol úplne opäť nový formát tohto podujatia a do obedie sme teda venovali novej takej platforme vytvorenej pri Slovenskej nefrologickej spoločnosti a celé to do obedie bolo o mladých nefrologoch. Takže to bolo iné.
Pracovisko, ktoré v UNOME vediete, má názov Transplantačné centrum. Ale v rámci neho sa venujete teda aj spomínanej nefrológii. Čo dnes prevažuje?
Tak to Transplantačné centrum je názov, ktorý teda chceme zmeniť a už aj sme podnikli také kroky k tomu, aby sme ho premenovali na transplantačno-nefrologické oddelenie. Už len teda čakáme na súhlas ministerstva zdravotníctva. Presne toto je ten dôvod, že to transplantačné centrum ako také vlastne už nereflektuje to, čo my naozaj reálne na čom pracujeme, čo liečime. A častokrát sa teda pacient, ktorý má ešte úplne dobrú funkciu obličiek a prichádza napríklad len na nejakú diagnostiku nefrotického syndromu, tak keď mu ho inštruujú, že má prísť na transplantačné centrum, tak častokrát sú v panike tí pacienti, že čo tam s ním ideme robiť. Takže vnímame veľmi intenzívne tú potrebu, že potrebujeme zmeniť ten názov na transplantačno-nefrologické oddelenie a to práve aj z toho dôvodu, že už takmer 80% našich hospitalizácií tvoria práve pacienti, ktorí nie sú po transplantácii obličky. Buď sa na ňu pripravujú, alebo sú v diagnostickom procese vlastne chorôb obličiek akéhokoľvek typu.
Ako sme na tom so zdravím obličiek? Máte veľa práce, veľa pacientov?
Máme veľa pacientov a budeme mať stále viac. A to z toho dôvodu, že nefrologický pacient je poväčšine pacient staršieho veku. Čiže gro tých pacientov v nefrologických ambulanciách sú pacienti s chronickou chorobou obličiek. A to je choroba teda staršieho veku. To znamená, že sa nám zvyšuje teda ten priemerný vek dožitia. Tým pádom sa nám samozrejme logicky bude zvyšovať aj počet pacientov s touto chorobou. Taktiež sa nám významne zvyšuje vek pacientov v dializačných strediskách. Takže áno, ten počet bude stále rásť.
A možno teda je to iba vekom, alebo si za niektoré veci môžeme aj sami, že prispievame sami k tomu, že máme tie obličky nezdravé.
Tak ono to všetko so všetkým súvisí, pretože obličky najviac poškodzuje vysoký krvný tlak a cukor, čiže glykémia. Čiže stále nám rastie počet pacientov s arteriovou hypertenziou a to súvisí samozrejme aj s vekom a taktiež nám stále stúpa počet pacientov s diabetes mellitus. Čiže tie dve najčastejšie príčiny chronickej choroby obličiek stúpajú, čiže tým pádom logicky stúpa aj počet pacientov s chronickou chorobou obličiek. Čiže zdravý životný štýl je kľúčový.
A vy ako nefrológ sa vám niekedy aj stane, že vo svojom súkromí sa tak prejavíte, že upozorníte svojich blízkych, že toto nerob, toto môže byť zlé pre tvoje obličky, že to sa tu taká, že profesionálna deformácia?
Tak ja si skôr myslím, že úplne tak normálne ako každý lekár kontroluje to svoje najbližšie okolie. A našťastie teda musím povedať, že nemám vo svojom okolí bezprostrednom nikoho s nejakým poškodením obličiek. Mám celkom celkom aktívnych rodičov, veľmi zdravo žijúcich, takže našťastie nie, ale samozrejme stane sa, že pripomeniem, napríklad keď niekoho bolí hlava, tak sa spýtam, koľko si pil, alebo že či si, samozrejme sú tam v okolí ľudia, ktorí sa napríklad liečia na vysoký krvný tlak a podobne, takže ale máme to všetko pod kontrolou.
A aké sú teda od vás také odporúčania všeobecné, že čo robiť, prípadne nerobiť, aby sme mali tie obličky zdravé?
V prvom rade, najdôležitejšie z môjho pohľadu je, že ak sú obličky choré, tak musíme o tom vedieť, že tie obličky vlastne nebolia. A najväčší problém je, keď sa tá choroba obličiek diagnostikuje neskoro. Tam je veľmi málo možností, akým spôsobom ovplyvniť tú progresiu tej choroby do zlyhania obličiek. Čiže úplne najdôležitejšie je vedieť, že obličky choré sú. A to zistíme na pravidelných preventívnych prehliadkách. Čiže na to teda nefrológovia veľmi apelujú, pretože vyšetrenie obličiek je veľmi lacná a rýchla záležitosť. Obvodný lekár vyšetrí bežné krvné testy, bežné parametre a vyšetrí moč a tým pádom v podstate vie, či pacient má alebo nemá byť odoslaný k nefrológovi. No a keď už teda tá choroba obličiek je diagnostikovaná, tak tam samozrejme je najdôležitejšie kontrolovať si ten krvný tlak, kontrolovať si v prípade, že pacient má diabetes mellitus, dobré glykémiu. Dôležité je samozrejme hýbať sa. Ak je tam nejaká nadváha, fajčenie, tak vlastne toto všetko treba ovplyvniť, zanechať fajčenie, redukovať hmotnosť a starať sa o seba.
Keď porovnáme tie možnosti diagnostiky, prípadne liečby ochorenie obličiek, tak ako sme na tom v porovnaní s inými vyspelými krajinami?
Tak to môžem vlastne porovnať z vlastnej skúsenosti, keďže som strávila niekoľko mesiacov v Londýne, v podstate najväčšej nemocnici v Londýne a jednej z najväčších nemocnic, ktoré sa venuje transplantačnému programu v Európe. A čo sa týka nefrologických pacientov, tak to vnímam veľmi porovnateľne. Ak nie, niekedy v niektorých parametroch lepšie na Slovensku, ako napríklad vo Veľkej Británii, napríklad čo sa týka dostupnosti hospitalizácie a diagnostiky vlastne v rámci hospitalizácie, tam je veľké množstvo vecí odklonených práve do ambulantného sektora. Na druhej strane, v rámci nefrológie vnímam ako taký najväčší problém alebo takú najväčšiu výzvu na Slovensku vybudovať nejaký nefropatologický tím. Toto nám ešte trošku chýba a zaostávame aj napríklad v porovnaní s Českou republikou. Takže toto si myslím, že je to, čo nás čaká v budúcnosti, pretože sa stále zvyšuje počet biopsií, predovšetkým teda počet biopsií vlastných obličiek, čiže tá diagnostika sa významne zlepšuje a verím, že aj patológovia budú napomocní. Samozrejme vieme, že sa práve v rámci patológie pravdepodobne bude uplatňovať v určitej miere aj umelá inteligencia v hodnotení vzoriek, digitalizácia tých vzoriek, takže verím, že sa nám to nejako spoločne podarí vybudovať.
Vy sama vlastne s vašimi kolegami prinášate v rámci pracoviska rôzne nové vedecké práce, nové spôsoby diagnostiky, liečby, snažíte sa veci inovovať. Možno čo vás poháňa? Je to aj tým kolektívom, s ktorým pracujete?
Tak kolektív je jedna forma tej motivácie a tá motivácia sa vlastne časom mení. Zo začiatku, keď som nastúpila vlastne na transplantačné oddelenie ešte ako súčasť chirurgickej kliniky, tak tá motivácia bola hlavne nejakým spôsobom poukázať na to pracovisko, aby sme boli nejaký identifikovateľní v rámci teda toho slovenského transplantu, rozpoznateľní pacientami. No a už počase, keď sa podarilo to pracovisko tak naozaj dobre etablovať, tak tá motivácia sa zmenila na napríklad vytváranie už nejakých možností ovplyvnenia toho, ako sa uberá ten slovenský transplant a nefrológia, ovplyvňovať veci a procesy. No a ten kolektív samozrejme je tretím pilierom, že naozaj z začiatku v podstate som bola na tom oddelení úplne sama. No a postupne sa nám teda podarilo vytvoriť kolektív, na ktorý sa v podstate môžem úplne spoľahnúť a myslím si, že tvoríme jeden veľmi dobrý a aktívny tím.
A na čom teraz ako tým najnovšie pracujete?
tak tam tých vecí je viacero. My sa teda nesústredujeme len na nejakú jednu konkrétnu vec. Sú tam rozbehnuté teda projekty aj v rámci transplantu, aj v rámci nefrológie, predovšetkým tým, že sme v podstate mladé pracovisko, tak sa snažíme hlavne teraz nastavovať rôzne procesy, čiže vytvárame protokoly pre transplantovaných aj netransplantovaných pacientov. Taktiež máme podané nejaké granty, tak očakávame teda, či budú, nebudú schválené, ak sa to podarí, tak zase sa nám otvoria ďalšie možnosti. No a samozrejme, ja napríklad aj z pozície toho tej prezidentky Slovenskej transplantologickej spoločnosti veľmi aktívne teraz pripravujem kongres, ktorý nás čaká v septembri. Taktiež intenzívne pracujeme aj, alebo sme pracovali na OSN-ke v rámci transplantácií aj nefrológie. Takže je toho viac.
Poďme sa teraz trošku viac venovať tej téme transplantácií. Ako ste spomenali, ste prezidentkou Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Tak ako sme na tom na Slovensku v počte transplantácií v porovnaní s inými európskymi krajinami?
Tak počty transplantácií sa v rámci Európy porovnávajú vždy na 1 000 000 obyvateľov. A takisto sa porovnávajú aj počty darcov. Takže v podstate tie štatistiky pre jednotlivé krajiny sú veľmi podrobné. A čo sa týka teda tej darcovskej aktivity, tak sa pohybujeme niekde v polovici v rámci štátov Európskej únie, no a v rámci transplantačného programu v prvej tretine. Za rok 2022 sme dokonca počte transplantácií obličiek od živých darcov boli lepšie ako Česká republika, kde teda určite veľa našich poslucháčov vie, že je transplantačné centrum IKEM, ktoré v súčasnosti je teda najvýkonnejšie transplantačné centrum v Európe. No a napriek teda tomu sa nám naozaj podarilo veľmi pekne zdvihnúť teda počet pacientov, ktorí sú transplantovaní od živého darcu, čo nás veľmi teší.
Vieme štatisticky povedať, že koľko pacientov, ktorí majú ochorenie obličiek, skončí tak, že vlastne musí byť tá oblička odtransplantovaná?
Tak ono skončí... Skôr by sme to mohli preformulovať, že skončí teda v dialýze, alebo teda tie obličky úplne zlyhajú, lebo nie každému pacientovi, ktorý teda má obličky zlyhané, môžeme aj obličku transplantovať, ale je to približne zo všetkých pacientov sledovaných v nefrologických ambulanciách približne 3% sú tí, ktorí podstupujú dializačnú liečbu.
A kedy sa pacient dostáva na čakaciu listinu?
Na čakaciu listinu môže byť pacient zaradený až v prípade, že podstupuje teda pravidelný dializačný program. Toto máme trošičku rozdiel v porovnaní s pacientami, ktorí majú živého darcu. Ak má pacient živého darcu, tak do dialýzy nemusí padnúť, že tú transplantáciu teda naplánujeme tak, že ešte predtým, ako mu tie obličky úplne zlyhajú, tak sa otransplantuje to svojho živého darcu takzvané preemptívne. No ale ak živého darcu nemá, tak musí byť teda zaradený do dializačného programu a následne môže byť zaradený na čakaciu listinu na orgán od mŕtvého darcu.
Vy si pamätáte na svojho prvého odtransplantovaného pacienta?
Pamätám si veľmi dobre na toho pacienta. Ja sa teda pamätám na tých prvých pacientov takmer na všetkých, pretože to bolo celkom stresujúce pre mňa. Takže tým, že som aj niekoľko rokov v podstate fungovala ako jediný nefrológ v transplantačnom centre, čo všetci tí pacienti v podstate boli riešení so mnou. Ale tento prvý pacient je ešte veľmi zaujímavý tým, že teda ten štep už nefunguje. To bol veľmi mladý muž, ktorý podstúpil transplantáciu a potom aj výborne fungoval, ale tam bola trošičku horšia spolupráca s ním a nevždy úplne užil lieky tak, ako mal a nakoniec teda po niekoľkých rokoch ten štep zlyhal. Čiže aj to je veľmi dôležité naozaj dodržiavať tie pokyny lekára, aby teda tá transplantovaná oblička vydržala čo najdlhšie.
Čiže sú prípady pacientov, ktorí si ako keby, tak to poviem tak, že nevážia tú obličku a že nerobia to, čo by podľa vašich usmernení mali robiť?
Tak ono sa to stáva, áno, stáva sa to. Je to takzvaná akože non-compliance liečba, že tí pacienti, neviem, či by som to veľmi definovala, takže si to nevážia. Oni ako určite prechádzajú vo svojich životoch viacerými zmenami, hlavne teda u mladých ľudí, ktorí napríklad v čase transplantácie bývajú s rodičmi, potom sa odsťahujú, nájdu si prácu, priateľa, priateľku, vydajú sa, oženia sa, potom sa môžu rozviesť a tak ďalej, čiže oni nie sú ešte v tom živote úplne taký zastabilizovaný a to sú práve tie situácie, kedy je to najrizikovejšie obdobie, že ten pacient naozaj prestane tú liečbu užívať, stačí na pár dní a môže to teda dopadnúť zle.
Keď takýto pacient teda o tú obličku transplantovanú príde, tak môže byť znova zradený na čakaciu listinu?
Tak to je tiež výborná otázka a je to naozaj komplikované na ňu odpovedať. Ten pacient, keď sa dostáva do dialýzy, tak oni väčšinou veľmi prehodnotia celý ten prístup k tej liečbe a väčšina z nich teda chce byť transplantovaná znovu. Tam samozrejme ale potrebujeme aj už taký posudok psychológa, niekedy aj psychiatra a taktiež veľmi dôležitá je referencia lekára dializačného strediska, ako teda pristupuje k liečbe na dialýze. Ak tam tá spolupráca je výborná, tak potom toho pacienta zaradíme znovu.
Teraz keď hovoríme o prípade, že má pacient teda mŕtvého darcu, keď ho tak nazveme, a príde ten čas, že sa nájde pre neho vhodný darca. Tak ako vyzerá vôbec tá komunikácia, že k tomuto informáciu oznámie, to musí byť asi aj dosť silný zážitok.
Tak určite je, ale tie emócie teda nie sú priamo vedené na nás, pretože my s pacientom nekomunikujeme priamo. Pacientovi telefonuje jeho ošetrujúci nefrológ. To znamená, že tú prvú informáciu z transplantačného centra my teda predávame, že máme teda pre konkrétneho pacienta obličku, predávame ďalej jeho ošetrujúcemu nefrologovi, ktorý toho pacienta pozná najlepšie, vidí ho teda 3-krát do týždňa na dialýze, čiže vie, či sa tam deje niečo akutné, či tam je nejaký problém. V prípade, že všetko je v poriadku, zistíme tie prvé základné informácie, nejaký krvný obraz posledný, zápalové parametre a podobne. Takže ak je to všetko v poriadku, tak dáme pokyn tomu lekárovi, aby kontaktoval pacienta. Čiže tá prvá pacientová emócia ide na toho ošetrujúceho nefrologa. No a potom my sa stretávame už s pacientom priamo teda na iske, kde vnímame veľký rešpekt, aj strach, obavy, ale tie emócie si teda my v žiadnom prípade nemôžeme pripúšťať, pretože sa musíme úplne 100% sústrediť na napísanie teda indukčného imunosupresívneho protokolu, aby sme na nič nezabudli. Častokrát sa to deje teda mimo pracovnú dobu, že je to v noci alebo veľmi skoro ráno, takže tie emócie tam sú, ale nie sú úplne orientované na nás.
Ale teda je to tak, že to musí byť ako keby okamžite hneď, že keď sa dozvie tú informáciu, že ja neviem, je na letisku, na odchode, na dovolenku, tak teda musí zbaliť tie kufre a ísť teda na transplantáciu.
Áno, väčšinou teda je to tak. Niekedy sa stane, že v prípade multiorganového odberu, ktorý sa teda plánuje niekoľko hodín dopredu, že sa napríklad odoberajú plúca, musia prísť hrudní chirurgovia, kardiochirurgovia asi pre srdce, tak my vieme aj niekoľko hodín dopredu, kto bude náš príjemca a ten odber sa teda robí o niekoľko hodín neskôr, čiže nemusí to byť, že hneď, že z minúty na minútu, máme tam ešte nejaký priestor, ale väčšinou sa teda snažíme tých pacientov edukovať, že sú teda na čakacej listine, že potrebujeme plus minus, aby sa do nejakých niekoľkých hodín teda dostavili, napríklad v lete, keď sú niekde na dovolenke. No je to trošku problém s nimi, lebo oni chodia na dialýzu, čiže aj tá dovolenka nie je úplne jednoduchá pre nich niekde vycestovať, čiže oni aj tak spravidla sú niekde blíž. Najďalej v Chorvátsku alebo niekde v Nemecku u rodiny, hej, sme mali pacienta, ale prišiel proste bez problémov, došoferoval domov a otransplantoval sa.
Ak máme teda prípad, že má pacient živého darcu, tak ako vyzerá ten váš spoločný prvý rozhovor? Možno kto má väčšie obavy, či ten darca alebo príjemca?
Tak ono to závisí podľa toho, že v akom sú vzťahu. Čiže ak máme príjemcu dieťa, tak väčšinou je to tak, že ten príjemca má väčšie obavy, niekedy sám o seba. A ten darca, ak je rodič, tak tam akože väčšinou nie sú žiadne nejaké pochybnosti. Ten rodič ide a nepozerá sa vpravo, vľavo, proste chce pomôcť tomu dieťaťu. Sú takí veľmi motivovaní darcovia. Ale ten prvý rozhovor vlastne a to prvé stretnutie je vždy dôležité z hľadiska identifikácie tých vzťahov v tej rodine. Je veľmi dôležité si všímať, ako sa medzi sebou chovajú, či tam náhodou nie je nejaký náznak na tlaku na toho darcu z rodiny príjemcu, alebo či tam náhodou nie je nejaké finančne motivované darcovstvo. To je veľmi dôležité vlastne pri tých stretnutiach odhaliť a vždy je nutné sa rozprávať s tým darcom aj bez prítomnosti príjemcu, čiže taká samostatná konzultácia, kde teda tomu darcovi vysvetlíme, že si môže to darovať rozmyslieť v akomkoľvek bode toho celého procesu, dokonca aj v deň transplantácie si to môže rozmyslieť a my nikdy tomu príjemcovi nepovieme dôvod, prečo sa tá transplantácia neuskutočnila. Vlastne skôr sa budeme snažiť informovať ho o nejakých medicínskych kontraindikáciách, nie o nejakých nesúhlasoch darcu.
Stáva sa to, že sa takto ten deň možno, že rozhodol inakšie?
Mne sa to ešte v mojej praxi nestalo nikdy, že by si to darca rozmyslel.
Ako vyzerá potom samotný proces? Vy ste spomínali, že sa stretnete na ISKE, ale teda ste potom aj prítomná na operačnej sále napríklad?
To nie. Toto vlastne zabezpečujú kolegovia z chirurgickej kliniky. Ono to funguje tak, že v podstate v čase alokácie, čiže keď vyberáme toho príjemcu, to robí teda nefrológ, čiže ja alebo moji kolegovia, podľa toho, kto má príslužbu. Potom ten pacient prichádza na chirurgickú ISKU, lebo sa pripravuje teda na chirurgický výkon, kde ho teda príde pozrieť aj chirurg, anesteziolog, samozrejme my, urobíme interné predoperačné vyšetrenie, napíšeme protokol a potom vlastne pacient podstupuje samotný operačný výkon, vracia sa naspäť na ISKU a od toho pacienta sa teda prvé pooperačné dni starajú vlastne dva týmy, chirurgický a nefrologický. Takže ten pacient, my tam chodívame teda každý deň na vizitu na tú chirurgickú ISKU a v prípade, že je stabilný, že už v zásade toho chirurga nepotrebuje, tak sa prekladá na naše oddelenie. Transplantačno-nefrologická tam vlastne ďalej rehabilituje a my už sa tam hráme s imunosupresiou a tak.
Sa ešte opýtam, a ostáva v starostlivosti aj darca, keď má darcu živého?
Áno, áno. Darca ostáva v starostlivosti nefrologa transplantačného centra doživotne. Chodia plus minus na kontroly raz za pol roka, raz za rok. Závisí od toho, či tam máme potrebu napríklad kontrolovať pravidelnejšie krvný tlak, alebo či sú tam nejaké iné komplikácie, ale áno, on do konca života je sledovaný.
Zdravý človek si nevie ani predstaviť, aké je to žiť bez fungujúcej obličky. Ako to ovplyvní obyčajné žitie človeka, obyčajný život?
Je to extrémne veľký zásah do takého bežného fungovania a preto je veľmi dôležité, zase sa vrátim k tomu, že vedieť, že tie obličky sú choré. Pretože keď vieme o tom, že sú choré, tak vieme urobiť veľmi veľa vecí preto, aby úplne nezlyhali. Ale ak už sú tie obličky zlyhané, tak tam už v podstate nastupuje jediná možnosť a to je teda dializačná liečba alebo transplantácia. A v prípade, že teda pacient chodí na dialýzu, tak je to teda veľmi veľký zásah nielen teda do života toho pacienta, ale celej rodiny, pretože pacient je fixovaný na dializačné stredisko, kde dochádza trikrát do týždňa, kde stráví 5, niekedy aj viac hodín a nie je úplne jednoduché napríklad naozaj si plánovať nejaké dovolenky, výlety. Mám jednu pacientku, ktorá bola na dialýze viac ako 10 rokov. Bola taká mladá žena, ktorej dcera pracovala vo Veľkej Británii a ona v podstate hneď ako sa otransplantovala úspešne, tak hneď ako mohla, tak ju išla pozrieť. Takže, lebo to predtým v podstate nemohla.
My tu vlastne máme obidve po ruke pohár vody, kávy. Toto zrejme pacient na dialýze nemôže si bať tak, že dá si čo chce, na čo má chuť.
Určite nie. No, títo pacienti vlastne oni po nejakej dobe na dialýze strácajú diurezu, čiže oni prestávajú močiť. A to je teda extrémny problém, že oni majú veľmi významne redukovaný denný príjem tekutín, aby sa teda nedostali do plucného edému, pretože teda nevedia tie tekutiny vylúčiť.
A aké je to potom vidieť toho pacienta, ktorý teda strávil mesiace, roky na dialýze a potom, keď prejde tou transplantáciou?
Tak ono je to... Ja si teda pamätám, keď som strávila úplne svoje prvé dni na transplantačnom oddelení, to bolo v Banskej Bystrici, keď som sa teda dozvedela, že pôjdem na transplantačné oddelenie, tak som išla na pár dní k kolegom do Bystrice a pani primárka Lacková mi povedala, keď som videla teda prvých transplantovaných pacientov, že toto je najkrajšia časť nefrológie a mala pravdu. Je to tak, proste to je, pretože tá nefrológia je v určitom zmysle aj taká smutná, že naozaj gro tých pacientov sú pacienti s chronickou chorobou obličiek, ktorí len postupne, pomaličky vlastne strácajú tú funkciu obličiek, až teda zlyhajú v určitom momente a tá transplantácia je presne ten opak, že jednoducho toho pacienta úplne vytiahneme z tej dialýzy a vrátime ho do bežného života.
Za vašu doterajšiu kariéru, teda spomínali sme toho prvého pacienta, ale sú aj nejaký taký iný, na ktorých nezabudnete, že tu niečo vo vás zanechalo?
Tak tých pacientov takých to je veľa, že určite sú, ale v podstate každý jeden pacient má za sebou nejaký silný príbeh, takže by bolo asi veľmi zložité pre mňa vybrať, že tento áno, tento nie. To sú všetci pacienti, ktorí naozaj mali niečo odžité a ten život sa im významne zmenil to transplantáciou, ale také úplne najkrajšie, naozaj najkrajšie príbehy sú mladé dievčatá, ktoré sa teda otransplantujú ešte v takom mladšom veku, veku a potom majú deti, lebo inak by ich nemali, keby nepodstúpili transplantáciu.
A dostávate vo svojej práci aj občas také absurdné otázky, napríklad, že či sa dá oblička kúpiť, alebo že či koľko stojí oblička na čiernom trhu a ako zareagujete na takúto otázku?
Tak už v poslednom čase ani nie. Už mám taký pocit, že už je taký väčší rešpekt zo strany teda pacientov a nepýtajú sa tieto otázky. Možno sa pýtajú mojich kolegov alebo sestier na oddelení, ale teda mňa už osobne nie. Ale študenti nemajú problém. Tí sa teda väčšinou na prvej prednáške hneď k tejto otázke dostanú. Tak je to vec, ktorá si naozaj zaujíma ľudí, pretože je to taký až folklór, že keď niekto potrebuje peniaze, tak hneď povie, že tak predám obličku a kúpim, ale realita je úplne iná a v podstate to de facto vôbec nie je možné, aby v rámci Európy, Európskej únie k takémuto niečomu došlo.
Ako ste sa vôbec dostali k nefrológii? Učarovala vám už počas štúdia medicíny?
Vôbec nie. Takže ten môj príbeh je naozaj taký až niekedy neuveriteľný, že ako som sa k tomu dostala, pretože ja som chcela robiť endokrinológiu. A aj som si teda po vysokej škole, alebo teda už keď som končila, posielala žiadosť do Národného endokrinologického ústavu, kde mi teda veľmi slušne odpovedali, že prijímajú iba atestovaných endokrinológov. Ale tak zase na druhej strane som sa dostala na internú kliniku do Martina, kde som v podstate, kde som pracovala dlhé roky s takým veľmi krátkým obdobím v Trstenej na internom oddelení, ale v každom prípade dostala som sa ku pánovi primárovi Makovickému a ten mi teda jeden deň povedal po takej veľmi, veľmi náročnej službe, že či by som sa teda nedala na tú nefrológiu a som súhlasila. No a potom, keď som sa vrátila po materskej naspäť, tak zhodou okolností odchádzala teda pani primárka z transplantačného centra a mne vtedy tento pán primár povedal, že proste to pôjdem robiť. Nejako veľmi sa ma na to nepýtal, či s tým súhlasím alebo nie. Jednoducho mi to povedal ako fakt. Tak som tam teda šla a už som neodišla. Takže naozaj veľmi významne ovplyvnil týmto rozhodnutím moje úplne celé ďalšie smerovanie.
Vy teda učite aj medikov. Čo vás na tejto práci najviac baví?
Tak študenti dávajú vlastne tej práci zase iný, úplne iný rozmer. Viem si predstaviť, že by som sa im venovala alebo chcela venovať aj viac, ale nevždy je to úplne možné. Veľmi ma baví, ako ich nejakým spôsobom im ukázať tie krásy, teda nefrológie, alebo všetci hovoria, že to je ťažké a obličky sú náročné, ale pritom je to naozaj veľmi pekná časť internej medicíny. Takže je to také obohacujúce podľa mňa aj pre mňa vidieť ten pohľad. Teraz napríklad robím aj študentskú odbornú činnosť s jednou gymnazistkou a to je zase úplne o niečom inom a je to naozaj taká veľmi pekná práca.
Aktuálnou témou v spoločnosti je momentálne nedostatok lekárov a odchod mladých absolventov lekárov do zahraničia. Mňa by zaujímalo váš názor na túto problematiku, že kde je podľa vás problém a možno aké je riešenie?
Tak je to fakt, že tých lekárov je málo a odchádzajú. Ja si myslím, že čo sa týka financií, tak tam asi nejaký základný problém nie je, že to nie je určite pre tých mladých ľudí rozhodujúce. Skôr si myslím, že problémom môžu byť napríklad aj ten stav nemocníc, aký máme, že je to naozaj na tej hranici životnosti, niektoré sú už teda ďaleko za hranicou. To prostredie, v ktorom pracujú, či majú dostatok napríklad jednoducho počítačov, či sa majú kde prezliecť ráno a podobne. A to je taký jeden aspekt. A ten druhý je možno tá kultúra na pracovisku ako taká. Že ešte si myslím, že je veľa oddelení kliník na Slovensku, kde prevláda ten princíp udržania pozície pred tým princípom rozvoja pracoviska a rovnosť príležitosti pre všetkých. Takže skôr asi týmto smerom.
Ak môžem prezradiť, tak vy ste ten najvyšší akademický titul profesorky dosiahli dosť mladom veku. Môžem povedať, že pred 40-tkou?
41 som mala, keď som bola menovaná.
Takže v dosť mladom veku. A čo vás k tomu motivovalo, že chcete to dosiahnuť už takto skoro?
Čo sa týka tej motivácie, tak myslím, že sa veľmi nelíši od toho, čo som už hovorila, že zo začiatku to naozaj bolo tak, keď som prišla na ten transplant, tak nejako identifikovať samu seba v tom priestore tej slovenskej nefrológie a slovenského transplantu. No a potom, to bola asi hlavne tá docentúra, no a potom už s tou profesorou tam už išlo naozaj o to nejakým spôsobom ovplyvniť už tie veci, smerovanie nefrológie, smerovanie toho transplantačného programu, zapojenie sa teda do tých výborov, komisí a možnosť teda ovplyvniť veci. A čo sa týka nejakých víziev do budúcna, tak tam už sa ja ako akademicky veľmi posunúť nemám kam, ale zase ma veľmi teší, že už som pravdepodobne som rozpoznateľná aj ako medzinárodne, o čom svedčí teda udelenie titulu FERA, čo je vlastne Fellow of European Renal Association, a už teda som dostala informáciu aj ohľadne Transplant Medicine Fellow, tak toto asi je budúcnosť.
Tak srdečne blahoželám. Liečite pacientov, učíte medikov, nedávno ste sa stali členkou Akademického senátu, robíte vedu, popri tom ste vo vedúcich funkciách viacerých odborných spoločností. Ako to všetko zvládate?
Tak ono sa to dá zvládať veľmi dobrým time managementom. Ja som teda typ človeka, ktorý nerobí veci na poslednú chvíľu. Takže to znamená, že keď napríklad teraz robím prednášku, ktorú budem mať v máji. Takže keď náhodou príde niečo, čo treba vyriešiť rýchlo, tak vždy sa dá teda nájsť na to priestor a nedostávam sa tak do časového stresu. A na druhej strane veľmi veľa vecí už dokážem preniesť práve na tých mojich kolegov, na ktorých sa naozaj dokážem spoľahnúť. To oddelenie funguje úplne výborne. Naozaj stačí ranné nejaké krátke sedenie, po obede si zreferovať najdôležitejšie momenty a je to teda výborné, že človek má teda z takých výborných kolegov.
Vaša práca je teda určite stresujúca. Ako relaxujete? Je nejaký koniček, pri ktorom dokážete vypnúť a všetko tak nehať za hlavou?
Relax je veľmi dôležitý a niekoľko rokov dozadu, hlavne teda v tých začiatkoch, som si dokonca musela písať do diára, že si treba oddychnúť, pretože som to nevedela, už som sa to naučila. A úplne najväčší relax je cestovanie. Úplne každú možnú chvíľu, každý možný víkend, keď môžem, tak sa snažím niekde teda ísť. V zime lyžujeme a v lete som sa začala starať o záhradu. Celkom ma to baví. A ešte psík je môj relax.
Ďakujem veľmi pekne, myslím, že to bol veľmi zaujímavý a pútavý rozhovor. My určite budeme aj naďalej sledovať vaše úspechy a radi budeme od nich informovať. Ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, ktorým bola profesorka Ivana Dedinská.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast Jesenius, ktorý vznikol vďaka spolupráci Jeseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Martin. Dovidenia pri ďalšom počúvaní.